Ρίπανετ Radio, επεισόδιο 110. Ρίπανετ Radio. Καλημέρα, είναι 5η 29 Μαΐου 2008, ακούτε τον Παναγιώτη Βριώνη. Είναι αρκετά νωρίς, είναι 6 ώρα το πρωί, ξύπνησα πριν από λίγο. Είπα να κάνω την εκπομπή τώρα, γιατί αν δεν την κάνω τώρα, ίσως να αργήσω μετά να την κάνω. Η μέρα θα είναι πολύ γεμάτη, διάφορα πράγματα. Μερικά θα σας ενδιέφεραν κιόλας, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να πω κάτι ακόμα. Πάμε λοιπόν να πιω κι εγώ τον καφέ μου μαζί σας. Καλημέρα. Καλημέρα σε όσους πηγαίνουν στη δουλειά τους και ακούνε αυτή την εκπομπή. Αυτή ήταν είναι, το συγκρότημα είναι Brian Scary and the Shredding Tears και το τραγούδι ονομάζεται La Madame on the Moon, Madame on the Moon, ξέρω. Και μου άρεσε, είπα να το, νομίζω ότι είναι καλό για πρωί. Λοιπόν, έχω βασικά δύο θέματα, εντάξει, θα μπορούσα να πω και για το τελευταίο update του macOS 10 που βγήκε χθες το βράδυ, το οποίο δεν έχω προλάβει να δω τι αλλαγές έχει, το έκανα. Ένα ενδιαφέρον, μια ενδιαφέρουσα αλλαγή, έτσι, ένα ενδιαφέρον νέο feature που έχει είναι ότι επιτρέπει στο address book να κάνει synchronize με τα contact σου στο Google Mail. Αυτό πραγματικά είναι ωραίο, γιατί κάνω έτσι κι αλλιώς synchronize το κινητό μου με τα contacts του address book. Αν μπορούσα να τα συγχρονίσω αυτά όλα και με το Gmail και τα contacts που έχω στο Gmail, που ουσιαστικά αυτή τη στιγμή είναι δύο διαφορετικών ειδών contacts. Αυτά στο Gmail είναι έτσι πολύ πιο χαλαρά. Είναι πολλοί κόσμος, νομίζω, τα προσθέτει και αυτόματα το Gmail, καθώς στέλνω ή απαντάω σε κάποιο mail και να έκανα ένα ξεκαθάρισμα. Αλλά δεν το τολμάω γιατί νομίζω ότι στο Gmail πρέπει να υπάρχουν αρκετές εκατοντάδες contacts τα οποία θέλουν ξεκαθάρισμα. Κάποια στιγμή που θα έχω έτσι αρκετή ώρα να το δοκιμάσω και να δω τι θα γίνει. Αλλά πέρα από αυτό, άκουσα το τελευταίο This Week in Tech, ένα podcast που host είναι ο Λίο Λαπόρτε, το επεισόδιο 144, το οποίο στο πρώτο μέρος του ήταν από τα πιο ενδιαφέροντα έτσι, podcast, τις πιο ενδιαφέρουσες συζητήσεις που έχω ακούσει τον τελευταίο καιρό. Ο Λαπόρτε φιλοξενεί τον... δεν θυμάμαι πώς τον λένε, θα το δω τώρα. Ο οποίος είναι υπεύθυνος του Project Internet Archive, μπορείτε να το δείτε στο archive.org, που είναι ένα project το οποίο καθημερινά παίρνει snapshots του ίντερνετ. Άμα πάτε και ψάξετε για... όχι, αυτό είναι το Wayback Machine που είναι ένα μέρος του Internet Archive. Εντάξει, και εγώ ξυπνάω. Τέλος πάντων, το Wayback Machine παίρνει snapshots του ίντερνετ. Μπορείτε να πάτε και να ψάξετε για τη σελίδα σας ή για κάποια άλλη σελίδα και να δείτε στο παρελθόν πώς φαινόταν. Ένα από τα projects στα οποία συμμετέχει το Internet Archive είναι και ένα project για την ψηφιοποίηση διάφορων βιβλίων και την μεταφορά του στο ίντερνετ. Υπάρχει ένα αντίστοιχο project που πολλοί θα το γνωρίζετε του Google, το οποίο ονομάζεται Google Books νομίζω. Μισό λεπτό να το δω κιόλας. Google Book Search, και θα το βρείτε στο books.google.com, και το οποίο είχε πάρει έτσι μια πολύ μεγάλη δημοσιότητα, γιατί ως γνωστόν οτιδήποτε κάνει το Google παίρνει δημοσιότητα. Αλλά υπήρχε και ένα αντίστοιχο project το οποίο χρηματοδοτούσε η Microsoft, το αντίστοιχο, το αντίστοιχο Book Search. Ένα project το οποίο, επειδή ξεκίνησε ουσιαστικά δεύτερο, ήταν αρκετά πιο ανοιχτό, παρόλο που συμμετέχει η Microsoft, και αυτό είναι ενδιαφέρον να λέμε για τα καλά. Ουσιαστικά αυτό που λέει ο υπεύθυνος του Internet Archive είναι ότι... μισό λεπτό να δω το όνομά του, γιατί είναι... μισό λεπτάκι. Δεν είμαι αρκετά οργανωμένος σήμερα. Ναι, λοιπόν, είναι ο Brewster Kahle. Εντάξει. Λοιπόν, ουσιαστικά αυτό που λέει ο Brewster Kahle είναι ότι ο τρόπος που αντιμετώπισε η Google το συγκεκριμένο project είναι λίγο πονηρός, γιατί ουσιαστικά οι όροι που έχουν βάλει έχουν σαν στόχο να μεταφέρουν το public domain, δηλαδή τα κείμενα τα οποία μπορεί ο καθένας να τα χρησιμοποιήσει όπως θέλει. Επειδή έχουν περάσει πολλά χρόνια και έχουν παρέλθει οποιαδήποτε copyrights υπήρχαν, ουσιαστικά λοιπόν προσπαθεί το Google να πάρει αυτό το public domain και να το φέρει μέσα στις υπηρεσίες του και να το ελέγχει κατά κάποιο τρόπο, να ελέγχει τη συγκεκριμένη ψηφιοποίησή του. Από την άλλη, η Microsoft είχε μια πολύ πιο ανοιχτή προσέγγιση και μάλιστα τώρα που πρόσφατα αποσύρθηκε από το project, παρόλο που είχε κάνει μια τεράστια επένδυση, είπε σε όλους όσους συμμετείχαν, που ήταν βιβλιοθήκες, πανεπιστήμια στην Αμερική, ότι εγώ αποσύρομαι, αλλά κρατήστε ελεύθερα τον εξοπλισμό που ήταν scanners, πώς το λένε, OCR, πολλής εξοπλισμός, κρατήστε ελεύθερα τον εξοπλισμό και συνεχίστε το project. Τώρα, ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που ακούστηκαν ήταν ότι αυτή τη στιγμή τα καλύτερα κείμενα που διαθέτουμε ως ανθρωπότητα δεν βρίσκονται στο ίντερνετ. Και παράλληλα έχουμε μία γενιά η οποία μεγαλώνει ουσιαστικά χρησιμοποιώντας μόνο ό,τι βρίσκεται στο ίντερνετ. Μόνο τα διαβάζει κείμενα και οτιδήποτε και έχει πρόσβαση τελικά μόνο σε οτιδήποτε βρίσκεται στο ίντερνετ, αφού διαβάζει ελάχιστα βιβλία και ψάχνει και ενημερώνεται και ψυχαγωγείται και πληροφορείται μέσω ίντερνετ. Έλεγε λοιπόν ότι ακριβώς αυτή η προσπάθεια που κάνουν τόσο στο Internet Archive όσο και σε συνεργασία με το Project Gutenberg, το οποίο θα βρείτε στη διεύθυνση gutenberg.org, είναι να μεταφέρουν όλα αυτά τα κείμενα στο ίντερνετ. Πήγα στο Project Gutenberg για να δω τι υπάρχει σε ελληνικά κείμενα. Το Project Gutenberg ουσιαστικά παίρνει κείμενα που είναι πάλι public, τουλάχιστον σε public domain, μπορεί και κάποια άλλα τα οποία έχουν πιο περιοριστικές άδειες, αλλά τελικά καταφέρουν να πάρουν άδεια, να τα χρησιμοποιήσουν με αυτόν τον τρόπο. Παίρνει λοιπόν τα κείμενα αυτά, τα ψηφιοποιεί, τα μετατρέπει σε διάφορες μορφές που να είναι εύχρηστες ώστε να μπορεί κανείς να τα χρησιμοποιήσει είτε μέσω ίντερνετ, είτε ως e-book, είτε με κάποια άλλη ψηφιακή μορφή. Πήγα λοιπόν στο Project Gutenberg και έψαξα για ελληνικά κείμενα και βρήκα νομίζω 9, 7, κάτι τέτοιο. Σκεφτόμουν λοιπόν ότι αν θα έπρεπε να γίνει κάποια στιγμή μία κίνηση ώστε να αρχίσουμε να ψηφιοποιούμε τουλάχιστον τα κείμενα τα οποία είμαστε σίγουροι ότι δεν έχουν copyrights. Υπάρχουν πάρα πολλά κείμενα, από κείμενα αρχαία, από κείμενα τουλάχιστον 100 ετών στα ελληνικά και τα οποία δεν έχουν πλέον copyrights, τα οποία θα μπορούσαμε να τα ψηφιοποιήσουμε και να υπάρχουν διαθέσιμα στο ίντερνετ. Δεν ξέρω αν έχει ασχοληθεί κανείς πιο σοβαρά. Στην ιδανική περίπτωση βέβαια αυτό το πράγμα θα έπρεπε να το αναλάβουν οι μεγάλες ελληνικές βιβλιοθήκες. Αλλά τέλος πάντων, επειδή όλοι αυτοί δεν κάνουν τέτοια πράγματα, σίγουρα θα μπορούσαμε σε μια εθελοντική βάση, για όποιον έχει όρεξη, να ξεκινήσουμε κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι θα έχει αρκετό ενδιαφέρον, το ρίχνω σαν ιδέα, αν υπάρχουν κάποιοι που γνωρίζουν περισσότερα και μπορούν να μας πούν περισσότερα, ξέρετε ότι είναι ευπρόσδεκτα τα σχόλια. Υπάρχει σίγουρα μια μεγάλη τάξη κειμένων τα οποία δεν είναι κάτω από, δεν είναι στο public domain, γιατί δεν έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια από την ημερομηνία έκδοσής τους, αλλά παρόλα αυτά θα μπορούσαμε ίσως να συνεργαστούμε με κάποιους εκδοτικούς οίκους που έχουν τα πνευματικά δικαιώματα ή τέλος πάντων μπορούν να μας βοηθήσουν να βρούμε ποιος έχει τα πνευματικά δικαιώματα, και εφόσον θεωρείται δεδομένο για κάποια από αυτά τα κείμενα ότι αποκλείεται να επανεκδοθούν, μιλάμε για βιβλία τα οποία έχουν σταματήσει να εκδίδονται δεκαετίες ίσως, θα μπορούσαμε να δούμε και να συνεχίσουμε και με αυτά. Αλλά σίγουρα μία πρώτη αρχή είναι κείμενα τα οποία έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από την πρώτη τους έκδοση και τα οποία είναι πλέον στο public domain. Και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά δηλώνουμε και ποιο είναι το ελληνικό public domain, που δυστυχώς δεν είναι τόσο ξεκάθαρο, τουλάχιστον στο ίντερνετ. Υπάρχει, μπορεί να γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτό, όπως και το ότι ακόμα και για κείμενα τα οποία δεν είναι public domain, ποιητικές συλλογές, μυθιστορήματα, διηγήματα, αλλά σίγουρα αυτή τη στιγμή δεν έχουν εμπορική αξία. Όπως έλεγα πριν, κάποια βιβλία τα οποία είναι σίγουρο ότι δεν θα επανεκδοθούν ποτέ, θα μπορούσαν να βρίσκονται σε κάποια από αυτά τα project σε ψηφιακή μορφή στο ίντερνετ και να είναι κάτω από κάποιο license το οποίο να επιτρέπει οποιαδήποτε χρήση εκτός από την εκτύπωση, την πώληση έτσι, σε μορφή βιβλίου, και να υπάρχει κάποια συνεργασία ώστε να χρησιμοποιήσουμε micro-publishing και όποιος ενδιαφέρεται να τυπώσει αυτό το κείμενο που βρήκε σε μορφή βιβλίου, να μπορεί πλέον να το τυπώσει και να πάρει τα έσοδα ο εκδοτικός οίκος ή όποιος έχει τα πνευματικά δικαιώματα. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν κείμενα, φαντάζομαι, ιδιαίτερα ποίηματα ή διηγήματα τα οποία εκδόθηκαν κάποια στιγμή, πούλησαν πολύ λίγα αντίτυπα και δεν θα επανεκδοθούν ποτέ ξανά, τα οποία όμως μπορεί για κάποιες ειδικές μερίδες κόσμου να έχουν ενδιαφέρον. Δηλαδή Μπορεί για τον ΑΒ λόγο, αν είμαι φιλόλογος, αν είμαι καθηγητής σε ένα πανεπιστήμιο, να θέλω να διδάξω το συγκεκριμένο ποιητή και να θέλω 30 ή 50 αντίτυπα τυπωμένα μιας ποιητικής του συλλογής. Μιας συλλογής που δεν τυπώνεται πια, που δεν υπάρχουν διαθέσιμα τα βιβλία στα βιβλιοπωλεία, που υπάρχουν ίσως μόνο μερικά αντίτυπα σε κάποιες βιβλιοθήκες, και θα μπορούσα να παραγγείλω 30 ή 50 ή 20 τυπωμένα αντίτυπα από κάποια υπηρεσία που κάνει micro-publishing, όπως το lulu.com ή δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο, και να τα αγοράσω, προσφέροντας έτσι και δίνοντας τη δυνατότητα και στον εκδοτικό οίκο ή σε όποιον έχει τα πνευματικά δικαιώματα να έχει κάποια έσοδα. Λοιπόν, επειδή προφανώς δεν είμαι σε φόρμα πρωί-πρωί, πάμε να ακούσουμε μερικά σχόλια.
Καλησπέρα, Ριπάν, είναι ο Ντίλσεντ.
Καλημέρα για μένα.
Ακούω στο αυτοκίνητο τώρα το podcast σου και γι' αυτό λέω να σε πάρω, με κολλημένο στην Εθνική.
Να πω κάτι που το έχω σκεφτεί αρκετές φορές. Επειδή δεν μπορώ να ψάχνω τα... και δεν μπορώ να ξέρω κιόλας, αν κάποιος από αυτούς που αφήνει comments θα ήθελε να αναφερθώ στο blog του, στο podcast του, σε κάποια άλλη σελίδα που διαθέτει στο ίντερνετ, ας αφήσουμε τις μετριοφροσύνες και όποιος θέλει, είναι πλέον υποχρέωσή σας, όποιος θέλει ας αναφέρει το URL ή τα URL του όταν στέλνει κάποιο audio comment. Εντάξει, για τον Dilsand, έτσι κι αλλιώς στο προηγούμενο επεισόδιο ανέφερα το podcast του και μπορείτε να βρείτε και το URL στα show notes του προηγούμενου επεισοδίου.
Κοντεύω να φάω τις άρκες μου σε λίγο, δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Και βασικά τηλεφωνώ γιατί το θέμα που αναφέρθηκες, πώς ακούτε τα podcast γενικότερα, συνέπεσε με ακριβώς αυτό που είπε στο τέλος, ότι έπαιρνε σε audio σε ένα CD, και αυτό έχω κάνει ακριβώς λίγο πριν φύγω από το γραφείο με το δικό σου το podcast, επειδή θα κατέβαινα νότια και ξέρω τι κίνηση με περιμένει. Τώρα βασικά γυρνάω και γίνει ένα τρακάρισμα, έχει απίστευτη κίνηση, οπότε είμαι χαρούμενος που αν μη τι άλλο κάτι έχω να ακούσω, κάτι ίσως πιο ενδιαφέρον από τα λαϊκά τραγουδάκια τα οποία παίζουν πλέον όλες οι εκπομπές. Okay, that was all. Χαίρομαι πολύ που επανήλθες, έστω και μετά από 2 μήνες, γιατί θυμάμαι την τελευταία φορά που είχα ακούσει έτσι podcast δικό σου, ξέρετε το «Η συνέντευξη με τον Ιλόιε», ήταν σε ένα καράβι προς Ζάκυνθο ή προς Κεφαλονιά, και από τότε έχω πάει 2-3 φορές ακόμα και δεν έχω πάρει κανένα δικό σου podcast μαζί. Λοιπόν, καλή συνέχεια, ήταν ο Dilsen.
Γεια σου Dilsen, όπως κατάλαβες μάλλον θα έχεις podcast να ακούσεις την επόμενη φορά στο καράβι. Ναι, στο θέμα του πώς ακούμε τα podcast, ορίστε και άλλη μια άποψη.
Γεια σου Παναγιώτη. Άκουσα την εκπομπή σου, την 109. Σε παρακολουθώ αρκετό καιρό. Ακούω τα podcast σου αρκετό καιρό. Είμαι αρκετά μικρός. Είμαι 16. Άκουσα ένα comment ενός φίλου του podcast σου. Αναφέρθηκε στα iPod και είχα απορρίψει κι εγώ, αν και είμαι κάτοχος και του ολοκένουργιου iPod, του πιο τετράγωνου, δεν θυμάμαι τώρα Generations όμως, αυτό που έχει τη δυνατότητα να παίξει βίντεο, αλλά και του προηγούμενου του μακρόστενου,
iPod Nano,
ένα MacBook. Απορρίγεται κάπως, μας έχει βάλει η Apple στο τρυπάκι να παίρνουμε συνεχώς το πιο καινούριο, Αν και εγώ, εντάξει, πάνω κάτω καθένας συγκρατώ τον εαυτό μου, δεν είμαι και ακόμα αυτόνομος οικονομικά, αλλά εντάξει, εγώ το παίρνω αυτά από το χατζηλίκι μου πάνω κάτω. Το χατζηλίκι μου, από τα εισοδήματα παίρνω κατά καιρούς, Χριστουγέννα, Πάσχα. Το iPod γενικά είναι μια παράξενη ιστορία. Απλά μας έχει ή μου έχει διευκολύνει κάπως τον τρόπο με τον οποίο ακούω μουσική, αγοράζω μουσική από το iTunes Music Store και ακούω κυρίως podcasts είτε vidcasts. Δηλαδή το iTunes συγχρονίζεται με το οποιοδήποτε RSS feed ενός podcast ή vidcast και έτσι κατεβάζει κάθε φορά και το καινούργιο επεισόδιο και με το περνάει αυτόματα στο iPad. Αυτό για μένα είναι σχεδόν σωτήριο. Γιατί με το που βάζω πάνω το iPod στο MacBook κατευθείαν μπαίνουν ό,τι καινούργιο έχω κατεβάσει είτε έχω αγοράσει είτε κάποιο podcast είτε κάποιο vidcast είτε φωτογραφίες που έχω βγάλει σχολιάζονται όλα αυτόματα και ξέρω ότι εντάξει, χρειαστεί κανένα να βάλει το χεράκι μου. Σε σχέση με άλλο ένα MP3 που έχω, πρέπει όλα αυτά να γίνουν χειροκίνητα. Ανοίγει φακέλους, drop and drag. Και από την άλλη, σίγουρα ποντάρει και Apple στην εμφάνιση των καινούριων συσκευών της, ας πούμε, το οποίο είναι γιγάντιο το σε σχέση με άλλες συσκευές. Και τρίτον είναι μάστα, ας πούμε, συσκευές σε Apple πια. Μάστα, δεν λέω, ξέρω εγώ, ότι ο καθένας σου την έχει τώρα για μια ιδέα το κινηκάμε με την καραμπίνα, αλλά εντάξει. Είναι πολύ θελκτικές, έτσι, σε τραβάνε.
Φαντάζομαι ότι ο Πάρης, που εντυπωσιάζομαι που δεν έχει αφήσει κάποιο σχόλιο σχετικό, θα έλεγε ότι εντάξει, για να βγάλεις γκόμενα πλέον πρέπει να έχεις κάποιο προϊόν της Apple.
Αυτά είχα να πω. Έχει δίκιο ο κύριος που έκανε σχόλιο και στο επεισόδιο 109. Αλλά πάνω κάτω και εμείς από τη δικιά μας πλευρά ακολουθούμε πάνω κάτω σε ό,τι κάνει η Apple. Αυτό δεν πρόκειται όμως μόνο για τις συσκευές, αλλά πρόκειται και για το software της. Παρακολουθούμε συνεχώς νέα. Μας έχει στην πρίζα. Γενικά, εγώ χωρίς να ξέρω γιατί με έχει στην πρίζα. Ίσως να μην το έχω αναλύσει τόσο, να μην το έχω σκεφτεί τόσο ακόμα ώστε να μπορώ να καταλάβω. Ίσως κάποιοι μεγάλοι όμως το έχουν σκεφτεί και να έχω χαμπαριάσει τι παιχνίδι μπορεί να παίζει ή άμα δεν παίζει παιχνίδι, πώς μπορεί να μας έχει έτσι κάπως στην πρίζα. All in all, συνολικά, καλά τα προϊόντα της Apple, μην κολλάμε αυτά. Αυτό. Να είσαι καλά και ελπίζουμε το καινούργιο podcast να έρθει γρήγορα πια, όχι 2 μήνες.
Όχι, εντάξει, έχει 2 μήνες, όπως βλέπεις, πολύ συντομότερα. Η αλήθεια είναι ότι και εμένα με έχει βολέψει πάρα πολύ το iPod, ειδικά το iPod Nano. Και ο λόγος είναι αυτός που λες ότι ειδικά αν έχεις... Εγώ τραγούδια είναι η αλήθεια ότι ακούω πολύ λίγα μουσική, αλλά ακούω πάρα πολλά podcast και η δυνατότητα του να κάνεις sync αυτόματα το iPod με όλα τα καινούργια podcast που έχουν κατέβει, χωρίς να κάτσεις να ασχοληθείς ποιο είναι το καινούργιο επεισόδιο, ποιο έχεις ακούσει και τα λοιπά, και να το πάρεις μαζί σου και να φύγεις ξέροντας ότι έχουν μπει όλα τα καινούργια επεισόδια για παράδειγμα, είναι πάρα πολύ βολική. Επίσης αυτό που μου αρέσει είναι ότι συγχρονίζει μεταξύ διαφορετικών συσκευών το ποιο podcast έχω ακούσει. Δηλαδή, αν ακούσω ένα podcast στο λάπτοπ μου θα το σημειώσει ότι πλέον αυτό το podcast το έχω ακούσει μια φορά. Αν το ακούσω στο iPod Nano, όταν θα κάνω sync, θα περάσει αυτή η πληροφορία το συγκεκριμένο podcast το έχω ακούσει τουλάχιστον μια φορά. Έχω ένα άλλο παλιό iPod τρίτης γενιάς, το οποίο το χρησιμοποιώ μερικές φορές στο σπίτι μαζί με κάποια ηχειάκια της Logitech, για να ακούσω podcast και πάλι και από εκεί ό,τι κάνω sync περνάει στο λάπτοπ. Αυτό σημαίνει ότι ειδικά για podcast που βγάζουν πολλά συχνά επεισόδια, δεν χρειάζεται να κάθομαι εγώ και να θυμάμαι αν το επεισόδιο το προχθεσινό το έχω ακούσει ή μήπως ήταν το προπροχθεσινό που είχα ακούσει τελευταίο, μπορώ πολύ εύκολα να δω ποια είναι τα καινούργια και μάλιστα έχω βάλει το iPod Nano να συγχρονίζει μόνο τα καινούργια επεισόδια που δεν έχω ακούσει, οπότε ξέρω ότι όταν το ανοίγω στο δρόμο για να ακούσω κάτι, όλα τα podcast που βλέπω μέσα είναι καινούργια και δεν τα έχω ακούσει. Και αυτό είναι πάρα πολύ βολικό. Τώρα εντάξει, απ' την άλλη είναι γεγονός ότι η Apple φτιάχνει πολύ όμορφα προϊόντα. Αυτό είναι ο στόχος κάθε εταιρείας, να φτιάχνει όσο πιο θελκτικά προϊόντα μπορεί και να τα πουλάει όσο πιο ακριβά μπορεί. Μέχρι στιγμής η Apple τα καταφέρνει πολύ καλά. Για να είμαι ειλικρινής, αισθάνομαι ότι έχει περάσει έτσι ο καιρός που παρακολουθούσα με τρομερό ενδιαφέρον κάθε τι καινούργιο που ανακοίνωνε η Apple. Νομίζω ότι έφτασε τουλάχιστον για μένα σε ένα peak και τώρα έχει κάπως ηρεμήσει. Κοιτάω πότε βγαίνουν κάποια update, παρακολουθώ τι βγαίνει καινούργιο σε hardware, αλλά με πολύ λιγότερο ενδιαφέρον. Υπάρχουν άλλα πράγματα που θεωρώ πολύ πιο ενδιαφέροντα στο ίντερνετ. Βέβαια περιμένουμε να δούμε το καινούργιο iPhone, το οποίο για το παλιό, για αυτό που είναι μέχρι τώρα στην αγορά, έχω δηλώσει ότι okay, εμένα μ' αρέσει αλλά όχι αρκετά, γιατί υπάρχουν διάφορα πράγματα που δεν κάνει. Να δούμε αν το καινούργιο iPhone θα τα κάνει και ίσως να αλλάξουμε γνώμη. σούπερ κομματάκι για πρωινό ξύπνημα. Έχω αρχίσει και εγώ να ξυπνάω σιγά σιγά. Ίσως έπρεπε να έχω βάλει πρώτα τα audio comments και μετά να αρχίσω να μιλάω, γιατί σκέφτομαι ότι στην αρχή έκανα τεράστιες παύσεις, αλλά έτσι κι αλλιώς οι πιο παλιοί ακροατές με κοροϊδεύουν για τις τεράστιες παύσεις και τα «ε» που κάνω καθώς κάνω την εκπομπή, οπότε δεν πειράζει. Λοιπόν, το θέμα που διάβασα είναι η απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Σωτήρη Χατζηγάκη, να δίνονται στη δημοσιότητα τα στοιχεία των ατόμων που εμπλέκονται σε κοινωνικά εγκλήματα, όπως το πρόσφατο κύκλωμα παιδικής πορνογραφίας. Ακόμα και αν αυτές οι υποθέσεις εκκρεμούν στο εφετείο κτλ. Και αναφέρεται για παράδειγμα ότι τις τελευταίες μέρες συνελήφθησαν πολλά ευυπόληπτα άτομα που συμμετείχαν σε κύκλωμα παιδικής πορνογραφίας, χωρίς όμως να γίνουν γνωστά τα ονόματά τους αλλά και τα πρόσωπά τους, παρά το γεγονός ότι, όπως είναι προφανές, τούτο ήταν επιβεβλημένο από την προστασία του κοινωνικού, για την προστασία του κοινωνικού συνόλου. Αυτό το διαβάζω από το site της ΕΡΤ, από τις ειδήσεις της ΕΡΤ. Εμένα αυτά τα πράγματα με τρομάζουν πάρα πολύ. Μία πιο εμπεριστατωμένη και σωστά, έτσι, τεκμηριωμένη άποψη μπορείτε να διαβάσετε στο e-lawyer, e-lawyer.blogspot.com. Αλλά θα πω εδώ τις δικές μου σκέψεις όπως το καταλαβαίνω εγώ. Αυτά τα πράγματα τα οποία ουσιαστικά χρησιμοποιούν μία πρόφαση για να παραβιάσουν κάποια δικαιώματα τα οποία τα θεωρούμε θεμελιώδη, όπως το δικαίωμα ότι ο καθένας θεωρείται αθώος μέχρι να καταδικαστεί από ένα δικαστήριο. Τα θεωρώ πολύ επικίνδυνα. Και κάθε φορά που βλέπω να ανασύρεται σε μια κοινωνία ο χειρότερος της φόβος με σκοπό να δικαιολογήσει μια τέτοια απόφαση, καταλαβαίνω ότι κάτι δεν πάει καλά. Ξεχάστε για λίγο την Ελλάδα, γιατί όταν βλέπουμε τα δικά μας, όταν βλέπουμε αυτά που συμβαίνουν δίπλα μας, δεν σκεφτόμαστε τόσο καθαρά και σκεφτείτε πώς αντιμετωπίζουμε την τρομολαγνία που είχαν οι Αμερικάνοι τα προηγούμενα χρόνια και πόσο εύκολα κατακρίναμε τα διάφορα μέτρα που έπαιρναν στο όνομα της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας, που ήταν ο μεγαλύτερος φόβος της συγκεκριμένης κοινωνίας τα τελευταία χρόνια, αποφάσεις που περνόντουσαν ώστε να καταπατηθούν ανθρώπινα δικαιώματα μέσα στη χώρα, ώστε να περιοριστούν τα δικαιώματα των πολιτών, και όλα αυτά επειδή δεν θα μπορούσαν να γίνουν με τη δικαιολογία ότι το κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε, ξέρω εγώ, τα ναρκωτικά ή για να αντιμετωπίσουμε την φοροδιαφυγή, επειδή αυτά δεν θα ήταν δικαιολογίες που πραγματικά ανέπιθαν τους πολίτες, η εξουσία έβγαζε από το καπέλο αυτό το οποίο πραγματικά τρομοκρατούσε την κοινωνία, την τρομοκρατία. Στην Ελλάδα το ίδιο πράγμα κάνουμε με τα εγκλήματα που αναφέρονται σε παιδιά. Δηλαδή κάθε φορά που θέλουμε να εξηγήσουμε, θέλουμε τέλος πάντων, που θέλουμε να βρεθεί μια δικαιολογία γιατί πρέπει να παρακολουθούνται τα τηλέφωνα, γιατί πρέπει να υπάρχει έλεγχος στο ίντερνετ, γιατί πρέπει να ανακοινώνονται και να διαπομπεύονται άνθρωποι πριν καταδικαστούν από το δικαστήριο. Η δικαιολογία είναι ότι το κάνουμε γιατί υπάρχει παιδική πορνογραφία, γιατί θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τις περιπτώσεις παιδεραστών κτλ. Το περίεργο είναι ότι στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, καταρχήν όταν μιλάμε για κάποιον που είναι άρρωστος, όπως είναι οι παιδόφιλοι, δεν νομίζω ότι έχει και μεγάλη σημασία αν θα τον διαπομπεύσουμε ή όχι. Δεν νομίζω ότι έχει αποτρεπτικό ρόλο. Και από εκεί και πέρα, όταν αρχίσουμε και παραβιάζουμε ανθρώπινα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα να θεωρείται ο καθένας αθώος μέχρι να καταδικαστεί από το δικαστήριο, μπαίνουμε σε μία περίοδο έτσι βαρβαρότητας που θα αρχίσουμε να έχουμε κυνήγι μαγισσών που θα μπορεί ο ένας γείτονας να κατηγορήσει το διπλανό του γείτονα ότι βλέπει, πώς το λένε, παιδικό πορνογραφικό υλικό στο ίντερνετ και ξαφνικά να ανακοινώνεται το όνομά του και όσο διαρκεί η δίκη και η έρευνα ο άνθρωπος να καταστρέφεται κοινωνικά, ίσως και οικονομικά, μέχρι να αποδειχθεί στο τέλος. Ποιος ξέρει, μπορεί και να είναι αθώος. Μάλιστα, ο E-Lawyer αναφέρει ένα παράδειγμα, νομίζω στην Αυστραλία, στο blog του, στο οποίο υπήρχε κάποιος ο οποίος καταδικάστηκε για παιδεραστία και αφού αυτοκτόνησε στη φυλακή, οι γονείς του παιδιού παραδέχτηκαν ότι είχαν πει ψέματα. Δηλαδή πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Προφανώς είναι ένα, μιλάμε για εγκλήματα που είναι ιδιαίτερα ιδεχθή, που σε όλους μας προκαλούν θυμό, αηδία, όλα αυτά. Αλλά πρέπει να προσέχουμε, γιατί είναι πολύ εύκολο να αρχίσουν να βρίσκονται άνθρωποι οι οποίοι θα καταστρέφονται κοινωνικά, κυρίως κοινωνικά, θα καταστρέφεται η ζωή τους, θα καταστρέφεται οι σχέσεις τους με όλου τους τον κοινωνικό περίγυρο, με την οικογένειά τους, με τους φίλους τους και που μπορεί τελικά να αποδειχθεί ότι είναι αθώοι. Νομίζω ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτά τα πράγματα και επειδή τώρα τελευταία βλέπω πολύ συχνά να αναφέρεται το θέμα της παιδεραστίας και της παιδικής πορνογραφίας, Δεν ξέρω, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω κι εγώ στοιχεία και με τρομάζει και εμένα πάρα πολύ το συγκεκριμένο θέμα, αλλά δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για να χάσουμε ελευθερίες και δικαιώματα τα οποία έχουμε και τα οποία υπάρχουν για να μας προστατεύουν όλους και στο κάτω-κάτω υπάρχουν, όπως έχω πει και άλλες φορές, και για τα παιδιά που θέλουμε υποτίθεται να προστατέψουμε. Δηλαδή, ας σκεφτούμε ότι με τη δικαιολογία ότι θέλουμε να προστατέψουμε κάποια παιδιά, δημιουργούμε μια κοινωνία στην οποία ίσως δεν θα θέλαμε να ζήσουν αυτά τα παιδιά μετά από 10 ή 15 χρόνια που θα είναι ενήλικα. Δεν ξέρω. Στείλτε και εσείς τα σχόλιά σας. Όπως είδα, υπήρχε έτσι μια όρεξη για σχόλια. Τα δύο προηγούμενα που ακούσαμε ήταν τηλεφωνικά. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 213-0022-810 και να αφήσετε οποιοδήποτε σχόλιο θέλετε. Κάπου εδώ θα κλείσω, γιατί υπάρχουν πραγματικά, βλέπω το τι έχω να κάνω σήμερα και αμφιβάλλω αν θα προλάβω στο βράδυ. Θα ακούσετε ένα τελευταίο comment, ένα audio comment από τον Κυριάκο, τον γνωστό Κυρλίλ, το οποίο όμως είναι τόσο μεγάλο που δεν το έβαλα στη μέση της εκπομπής, γιατί θα μου έτρωγε τη μισή εκπομπή. Λοιπόν, κλείνουμε με το audio comment του Κυριάκου και τα λέμε το συντομότερο. Ετοιμάζομαι και για την παρουσίασή μου στο Greek Blogger Camp. Αύριο Παρασκευή φεύγουμε. Οι παρουσιάσεις θα γίνουν το Σάββατο. Ελπίζω να περάσουμε ωραία στην Ίω. Θα φροντίσω να βγάλω και εγώ, όπως και όλοι οι άλλοι φαντάζομαι, αρκετές φωτογραφίες, βίντεο. Και τα λέμε.
Αγαπητέ mainstream, είμαι ο γνωστός Σπας, αρχή ειδικός φίλος σου και σου αφήνω αυτό το audio comment για να σχολιάσω κάποια πράγματα σχετικά με την εκπομπή 109 του Ripanet Radio.
Με απορρόφησε σε μεγάλο βαθμό και το URL Borg, το καινούριο Match Projectάκι, στη διεύθυνση urlborg.com.
Αχ, τι πάλι διεύθυνση, το άλλαξες εσύ. Τώρα θα πρέπει να αλλάξουμε και εμείς το URL blow.job, να το κάνουμε blowjob.com.
Με το οποίο είμαι πολύ ενθουσιασμένος, έχω κάνει διάφορα πράγματα, το έχω στήσει στο Google App Engine, έμαθα Python.
Σου έχω ή δεν σου έχω πει να μην με βρίζεις?
Αλλά από την άλλη, ακούγοντας διάφορα podcast, δεν ξέρω πώς έγινε, σήμερα άκουσα δύο podcast τα οποία αναφέρθηκαν στο VripaNet Radio με κολακευτικά λόγια.
Αυτό ούτε εγώ ξέρω πώς έγινε.
Από την άλλη, το να ακούς θετικά σχόλια και να σε παρακινούν έτσι λίγο και οι άλλοι να σε σπρώχνουν να προχωρήσεις κάποιες στιγμές που μπορεί λίγο να βαριέσαι ή να έχεις χαλαρώσει, είναι πολύ θετικό. Οπότε όντως έχουμε κλείσει τουλάχιστον 2 μήνες.
Τι θα γίνει στην ΝΙΟ, είπαμε?
Θα μιλήσω κι εγώ, αλλά νομίζω ότι γενικά θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
Isn't this a contradiction of terms?
Oh.
Το μόνο πράγμα που έχω συμφωνήσει μαζί σου.
Και κάποιες φορές ξεκινούσαν οι συζητήσεις στο Twitter και ήταν πολύ δύσκολο να τις παρακολουθήσεις.
Να σε ρωτήσω, από τον ένα χρόνο που χρησιμοποιείς το Twitter τώρα το κατάλαβες αυτό?
Και το email μου ακόμα, λίγο πολύ ό,τι τυχαίνει να διαβάσω, πραγματικά. Δηλαδή, έχω άπειρα unread emails τα οποία προχωράνε και χάνονται. Κάνω ένα γρήγορο σκάν κάθε τόσο, κοιτάω αν είναι κάτι επίγον ή αν είναι κάτι από κάποιον που ξέρω οπωσδήποτε, τον γνωρίζω δηλαδή από πριν ως αποστολέα και ξέρω ότι είναι κάτι που θέλω να διαβάσω. Και από εκεί και πέρα τα άλλα είναι λίγο τύχη αν θα τα διαβάσω.
Αυτά φανερά είναι σχόλια ενός ανθρώπου που δεν έχει πολύ χρόνο. Κρατήστε το στο μυαλό σας, ενός ανθρώπου που δεν έχει πολύ χρόνο. Θα εξηγήσω αργότερα γιατί το λέω.
Έχουμε τον ηχοκόπτης podcast από τους 2 γνωστούς μας πιτσιρικάδες. Να πάτε να ακούσετε, μας κοροϊδεύουν όλους, δεν κάνουν πολύ τακτικά επεισόδια, αλλά έχουν πλάκα.
Καταρχάς, να ξεχωρίζεις εμένα από το Θωμά. Αυτός δεν είναι γνωστός. Εγώ είμαι. Δεύτερον, πραγματικά μου κάνει εντύπωση πως ο Παναγιώτης Βριώνης μιλάει για... πλάκα.
Το οποίο είναι με τον Νίκο Δρανδάκη. Ξεκίνησαν σήμερα την πρώτη τους εκπομπή. Πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή.
Εντάξει, Νίκο, είπαμε είναι κατωτερός μας, αλλά να μην το βάζεις να σου μιλάει και τόσο πολύ πια στον πληθυντικό. Εντάξει. Τέλος πάντων, Παναγιώτη, πού ρίχνεις τη μεγαλύτερη ευθύνη?
Τη μεγαλύτερη ευθύνη. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ρίχνω τη μεγαλύτερη ευθύνη που δεν έχω κάνει podcast τόσο καιρό στον Πάρη Αποστολόπουλο.
Wow. Δεύτερο πράγμα που συμφωνούμε σήμερα.
Δεν θα με ξάφνιαζε καθόλου να κάνει εκπομπή αυτή τη στιγμή που τα λέω όλα αυτά τώρα, Κυριακή βράδυ.
Κάλεσε το 213-0022-810 και θα συνδεθείς με τους εξειδικευμένους αστρολόγους που μπορούν να σου πούν τι συμβαίνει στο παρόν και στο μέλλον.
Το έχω σταθερά ανοιχτό σε μια αναζήτηση για το URL Borg, οπότε αν δω κάπου να αναφέρεται κάτι, το μαθαίνω αμέσως.
Έτσι είναι ο καλός businessman. Έτσι, μπράβο. Τι έλεγες πριν για τα email σου, δεν έχεις χρόνο να τα διαβάσεις όλα? Τέλος πάντων, Παναγιώτη, ο ηχοκόπτης σου αρέσει, δεν μου έχεις πει.
Ωραίο είναι, αλλά πραγματικά είμαι αρκετά σκεπτικός για τη χρησιμότητά του. Δεν είμαι φανατικός.
Ούτε εγώ, μωρέ, μαλάκες είναι.
Το ότι είναι κάτι γελίο δεν με πειράζει. Δικαίωμά τους είναι όσοι ασχολούνται να το θεωρούν σοβαρό. Μπορεί και πράγματα που ασχολούμαι κι εγώ να τα θεωρούν άλλη γελία.
No comments.
Το αντιμετωπίζουμε λες και είναι εθνική υπόθεση.
Τέλος πάντων, γεια σου Νεκτάριε.
Ήθελα να... ο λόγος που πήρα τηλέφωνο τώρα είναι για την ερώτηση που κάνεις για το πώς ακούμε γενικά podcast.
Νεκτάριε, να σε ρωτήσω κάτι. Δεν έχουμε πει πως τον Βριώνη δεν μιλάμε στο πληθυντικό.
Ποτέ!
Δεύτερον, πώς ακούς τα podcast του?
Ο άλλος τρόπος είναι ότι χρησιμοποιώ μια υπηρεσία NewsGator λέγεται.
Κάτσε, για να ανακεφαλαιώσουμε χρησιμοποιείς το NewsGator για να ακούσεις το podcast του Βριώνη. Κάποιο λάθος το έχεις κάνει. Γι' αυτό είναι το OldGator. Δεύτερος λόγος για τον οποίο δεν είσαι geek, εκτός από αυτόν που είπες πριν για το Nokia 995, πώς το λένε.
Χρησιμοποιώ Windows εγώ.
κάποιον άλλο ακόμη λόγο που δεν είσαι geek?
Και βέβαια δεν χρησιμοποιώ iPod, έτσι. Θα αφήσω άλλο σχόλιο για το θέμα αυτό. Τα αντιπαθώ ιδιαίτερα και τον τρόπο που δουλεύουν και το στυλ όλο αυτό γενικά που περιτριγυρίζει τα iPod player.
Ανακεφαλαιώνουμε δηλαδή. Χρησιμοποιείς Nokia N95, δεν χρησιμοποιείς iPod και χρησιμοποιείς Windows. Okay, για να συνεχίσουμε με τον κύριο Βριώνη. Τι θεωρείς για τα podcast?
Τα podcast είναι φτιαγμένα περισσότερο σαν εκπομπές λόγου.
Α, γι' αυτό το βγάλες VRIPANET Radio και όχι VRIPANET Podcast. Επειδή καταλαβες πως λόγος θα πει λογική, σκέψη.
Και νομίζω ότι βολεύει να τα ακούει κανείς καθώς κάνει κάποιες άλλες δραστηριότητες. Αυτό είναι.
Εντάξει, κατάλαβα. Και εγώ το κάνω αυτό. Όταν ακούω το podcast σου, συνήθως κάνω και...
Εγώ χρησιμοποιώ, όπως έχω πει, και τον E95, το κινητό μου. Παλιότερα που πηγαίνω, ερχόμουν με αυτοκίνητο στη δουλειά, έγραφα κάθε πρωί από το iTunes τις εκπομπές που ήθελα σε ένα συντάκι, σαν audio CD, και το έβαζα να το ακούσει στο αυτοκίνητο.
Ω, ναι, ο ίδιος άνθρωπος που στην ίδια εκπομπή, στην ίδια ορολογιακή ώρα, είχε πει ότι δεν είχε και το χρόνο για να παρακολουθεί τα email του.
Το Wii, εντάξει, συνδέεται στην τηλεόραση, έχει τρομερή πλάκα. Πραγματικά εγώ δεν είμαι των παιχνιδιών, αλλά αυτά έχουν πλάκα, αισθάνεσαι και ότι κάνεις γυμναστική. Μάλιστα το Wii Fit είναι ουσιαστικά ένα σαν ηλεκτρονικό έτσι πατάκι, το οποίο βάζεις στο πάτωμα και στο οποίο μπορείς να πατάς απάνω και στέλνει σήμα στο Wii, και το οποίο μετράει το βάρος σου, βλέπει τις κινήσεις σου και σου επιτρέπει να κάνεις διάφορες ασκήσεις, οι οποίες υποτίθεται ότι βελτιώνουν τη φυσική σου κατάσταση.
Ναι, ξέρω, έχω και εγώ Wii. Τα email τα θυμάσαι καθόλου όταν τα κάνεις αυτά ή είναι? Εντάξει, okay. Ας μην το θίξω καθόλου το θέμα.
Τι άλλο? Προσπάθησα να στήσω ένα από τα Power Mac που έχω με G4 επεξεργαστή για να το βάζω να γράφει συνεχώς το κανάλι της Βουλής.
Ναι, τα email.
Κάτι άλλο που παρατήρησα στο Mac Mini που έχω είναι ότι όταν συνδέω αυτό το USB stick που είναι TV Tuner, απαιτεί πολύ περισσότερο CPU power. Δηλαδή το βλέπω ότι αρχίζουν και ανάβουν τα ανεμιστηράκια και δουλεύει πολύ περισσότερο από ότι όταν συνδέω το Elgato ITV 200, το οποίο είναι με FireWire. Οπότε όποιος έχει...
Τσικουτσικουπά, email, τσικουτσικουπά.
Σε στοχή σημείο...
What's your language, bro?
Σε υπηρεσίες, σε sites όπως το music.podshow.com υπάρχει μια τεράστια βιβλιοθήκη από κομμάτια, αλλά το να ψάχνεις ανάμεσά τους με τις ώρες για να βρεις τα 2-3 που χρειάζεσαι για κάθε εκπομπή δεν είναι πολύ βολικό. Για μένα ο πιο εύκολος τρόπος είναι να ακούω τι παίζουν άλλοι podcasters, και σας προτείνω να κάνετε κι εσείς το ίδιο, και να κλέβω τις επιλογές τους. Αν δηλαδή ακούσω σε ένα podcast ένα κομμάτι που μου αρέσει, ψάχνω στα show notes, βλέπω ποιο είναι και το σημειώνω για την επόμενη μου εκπομπή.
Ωραίος, το θυμάμαι, βέβαια δεν χρειάζεται να το πεις, το θυμάμαι από τότε που έκανα το My Big Fat Greek Podcast. Ωραίες εποχές. Την ακριβώς επόμενη μέρα είχες βγάλει ένα επεισόδιο με την ίδια μουσική. Λοιπόν, τέλος πάντων, όπως και να έχουν τα πράγματα, αυτό ήταν το
audio comment μου.
Σε ευχαριστώ και ελπίζω να μην ξαναβγάλεις ποτέ άλλη εκπομπή. Γεια σου.